Pariisin maailmannäyttely vuonna 1937 oli samana vuonna, jolloin Espanjassa oli sisällissota kenraali Francon ja Espanjan tasavaltalaisten välillä. Silloinen tasavallan hallitus tilasi kannattajaltaan jo kuuluisalta maalari Pablo Picassolta suurikokoisen maalauksen Pariisin maailmannäyttelyyn. Picasso ei tässä maansa vaikeassa tilanteessa saanut inspiraatiota aiheeseen, jonka maalaisi, ennen kuin Baskien asuttamaan pieneen Guernican kaupunkiin Espanjassa tuli ilmapommitus. Picasson maalauksesta tulikin valtava työ. Se on yli 7 metriä leveä ja yli 3 metriä korkea. Väreissään se on niukka, melkeinpä yksinomaan mustaa ja valkoista ja joitakin tarvittavia vivahteita. Maalauksessa on paljon tavaraa ja rikas aiheisto, joka vaikuttaa aluksi hyvin sekavalta. Ei mitään naturalismia, ei mitään tavanomaista. Irrallisia ihmisen osia ja eläinten osia ja ihmisten silmiä siellä ja täällä. Eläinten ja ihmisten kielet ovat muuttuneet teräviksi, häijyiksi, piikeiksi. Tila, missä rykelmä muodottomia muotoja on kuin huone, jota valaisee katosta sähkölamppu. Se merkitsee, että tämä tarina on tapahtunut sähkön aikakaudella. Sähkölampun alapuolella on hirnuvan tai tuskassa huutavan hevosen pää, ja hevosen jalat ovat sikin sokin ihmisten jalkoihin sekaantuneena. Vasemmalla on kaksiilmeinen häränpää. Toinen silmistä on sarvien alla, ja se on julma. Suu on piikkinen. Toinen lempeä silmä on kaukana korvan alla. Härän leuan alla on armoa anovan Madonnan pää taivutettuna taaksepäin, ja sylissä Madonnalla on lapsi, jonka pää on putoamassa nurin niskoin. Kaikkien kuvassa olevien ihmisten varpaat ja sormet ovat kuin juuri päästään kiinni olevat porkkanat, niin että sormen päät ovat niin kuin imutorvet. Soihtua tuo huutava kaksoisilmeinen nainen. Ruumista irronneessa kädessään nainen tuo tähän sekamelskaan kynttilän valoa, joka on suojattu öljylampun lasilla. Toinen nainen on mennyt polvilleen ja matelee maassa anoen armoa päättömältä ratsastajalta. Ja äärimmäisenä oikealla on henkilö, joka on putoamassa sortuvaan ja palavaan rakennukseen. Picasso, joka on erittäin taitava piirtäjä ja sommittelujen tekijä, on Guernica-teoksessaan poikennut tätä ennen tekemistään töistä ja yleensäkin sen aikaisista, hyvinkin mielivaltaisista muiden taiteilijoiden sommitteluista. Tummat ja vaaleat ja harmahtavat värit ikään kuin taistelevat olemassaolostaan maalauksessa. Julistuksen tunnun Picasso on tuonut myöskin maalauksen keskiosaan peittäen hevosen ja sen lähellä olevat hahmot sanomalehtitekstin tapaisella sommittelulla. Ensivaikutelma kaikkien Guernicassa olevien ihmisten ja eläinten ilmeistä on, että ne ovat katkeria ja vihan täyteisiä. Ja Guernican osasommitelmat koostuvat pääasiassa irrallisista eläinten ja ihmisten jäsenistä, hajanaisista vaatekappaleiden ja talon osista. Kuvassa näistä jätteistä aiheutuu uuden elämän kukkasen puhkeaminen. Tilan taustalla häämöttää lentävä rauhan lintu pää kohti taivasta, suu ammollaan. Picasso ei ole antanut mitään yksityiskohtaista selvitystä Guernicasta. Maansa vaikeasta tilanteesta hän sen sijaan antoi lausunnon New Yorkissa pidetyn Espanjan tasavallan julistenäyttelyn aikana. Lausunto julkaistiin Springfield Republicanissa Elizabeth McCausland'in toimesta. Siinä sanotaan muun muassa: Espanjan sisällissota on taantumuksen taistelua kansaa vastaan, vapautta vastaan. Työssä, jota valmistan ja jolle annan nimen Guernica, samoin kuin kaikissa nykyisissä töissäni, ilmaisen selvästi inhoni militäärejä kohtaan, jotka ovat johtaneet Espanjan tuskan ja kuoleman hyökyihin. Pari vuotta aiemmin, 1935, julkaisi ranskalainen taidekriitikko Christian Servaux Cahiers d'Artissa Picassolta haastatteluna saamansa lausunnon. Lausunnosta on tullut myytti, ja myytillä on ollut kauaskantava hajoittava vaikutus käsitykseen taiteesta. Erityisesti toteamukseen, että taiteilija toimii tunteidensa ja vaistojensa varassa, eikä taidetta tarvitse tulkita eikä ymmärtää, on sen jälkeen vedottu lukemattomissa yhteyksissä. Lisäksi lausunnossa sanotaan muun muassa: mikään ei ole vaarallisempaa kuin oikeus tuomareiden kädessä ja sivellin maalareiden kädessä. Kuvani ei ole etukäteen ajateltu eikä suunniteltu. Se muuttuu sitä tehdessäni, kuten ihmisten ajatuksetkin muuttuvat, ja kun se on valmis, niin se jatkuvasti muuttuu katsojan mielentilasta riippuen. Maalari maalaa purkaakseen tunteitaan ja näkyjään. Ihmiset ihastuvat maalaukseen peittääkseen alastomuuttaan. He saavat, mitä pystyvät vastaanottamaan. Lukuun ottamatta muutamia taiteilijoita, jotka ovat avaamassa uusia uria taiteelle, tämän päivän nuoret maalarit eivät tiedä, mitä tietä kulkea. Sen sijaan, että he tietoisesti vastustaisivat meitä, he koettavat uudelleen elävöittää mennyttä, vaikka koko maailma on edessämme ja kaikki vielä tekemättä, niin ettei tarvitse jäljitellä. En ole pessimisti, en inhoa taidetta, koska en voisi elää uhraamatta sille koko aikaani. En kuitenkaan ymmärrä, minkä vuoksi koko maailman pitää ryhtyä taiteilemaan, vaatia itselleen taiteilijan valtakirjaa ja sen varjolla päästää typeryytensä valloilleen. Vaikka Picasso ei henkilökohtaisesti itse kirjoittanut lausuntoa ja on aina diplomaattisesti varonut itse julkaisemasta mitään tulkintaa tai selvitystä omasta taiteestaan, eihän myöskään ole protestoinut Zervon julkaisemaa lausuntoa vastaan. Ei myöskään sitä ajatusta vastaan, että taideteoksen ei tarvitse esittää mitään. Picasson lausunnossa ja hänen maalauksissaan ilmenee yhteinen piirre. Ne ironisoivat ihmisten kykyä ymmärtää taidetta ja yhteiskuntaa. Taiteensa kaikin puolin hallitsevana mestarina Picasso on maalauksillaan kuitenkin lumonnut katsojan ja samalla ikään kuin räjähdysmäisesti vapauttanut taiteen kaikista sääntöjen sidonnaisuuksista ja tuonut anarkian tilalle. Kaikki, mitä tunne sanoo ja mieleen juolahtaa, on luvallista. Mitään esteitä ei ole eikä velvoitteita omaa työtä kohtaan. Picasso on hyvin tietoinen siitä, miten jäljittely rehoittaa. Näyttää siltä, kuin taide olisi erityisesti hajaantunut juuri Picasson ajatusten ansiosta. Itsehän kuitenkin on niitä harvinaisia maalareita, joilla on oma määrätty sanottavansa taiteensa kautta maailmalle ja jotka perusteellisesti hallitsevat teknillisen taidon. Esimerkiksi Guernicassa, niin hajanaiselta kuin se vaikuttaakin, jokainen muoto on teknillisesti moitteettomasti suoritettu ja itse pääsommittelu on hyvin vanhanaikainen, muinaisista ajoista asti käytetty sommitteluperiaate. Se perustuu symmetrialle. Keskiosan kuvioryhmät sijoittuvat suurin piirtein pyramidimuotoiselle kuviolle, jonka kantana ovat kuvan alaosassa vaakasuoran viivaryhmän muodostavat jalat ja kädet. Kuvan vasempaan ja oikeaan kulmaan on sijoitettu keskenään lähes yhtä suuret kuviot. Picasso oli elämässään nuoruudestaan alkaen tutustunut eri taidevirtauksiin. Hän hallitsi täydellisesti naturalismin. Hän hallitsi ihmisruumiin rakenteen ja värit. Niin sanottuna sinisenä kautenaan vuosisadan alussa hän kuvasi niin väreissään kuin muodoissaankin hienosti ja hallitusti ihmistä. Mutta jo silloinkin, näissäkin henkilöissään, sirkustaiteilijoissa ynnä muissa, hän kuvasi yhteiskunnan heissä herättämän kovuuden ja katkeruuden. Sen jälkeen Picasso seurasi ajan virtauksia, niin kubismia, uusklassismia kuin ajoittain surrealismiakin. Aina erittäin hallitulla tavalla. Toinen maailmansota keskeytti kaikenlaisen modernin taiteen julkisen esittämisen Euroopassa. Monet taiteilijat pakenivat valtameren taakse, jatkaen siellä työskentelyään. Mutta Picasso jäi Pariisiin työskentelemään koko Pariisin miehityksen ajaksi. Hän ei liittynyt ranskalaiseen vastarintaliikkeeseen, mutta ei myöskään suosinut saksalaisia. Maailman kuulu henkilöllisyys pelasti hänet saksalaisten ahdisteluilta ja hänelle jäi siten työrauha. Pääasiassa vääristeltyjä, irvokkaita naisten kasvoja syntyi näinä sotavuosina paljon Picasson ateljeessa. Tyylillisesti ne muistuttavat Guernicassa esiintyvää muodon hajoittamista. Legendaariseksi tapaukseksi muodostui Picasson mahdollisuus elää Pariisissa vuosikausia sodan aikana olematta maan alla piilossa. Ja siten hän heti sodan päätyttyä tuli entistä kuuluisammaksi. Runsaat joukot ihmisiä riensivät haastattelemaan ja valokuvaamaan häntä, ja erikoisesti taiteilijat ryntäsivät hänen luokseen. Picasson ideat ja hänen maneerinsa levisivät nopeasti ihmisten kertomina ja tiedotusvälineiden kautta maailmalle. Mainetta vahvisti vielä se, että Picasso pyydettiin ensimmäisenä ulkomaisena taiteilijana Pariisin syyssalongin koko historiassa osallistumaan salongin näyttelyyn. Pariisista oli sodan jälkeen muodostumassa taidekeskus, kuten aiemminkin. Mutta Picasson sanat, että taidetta ei pidä koettaa ymmärtää ja että kuvaa ei ole etukäteen ajateltu, vaan taiteilija toimii tunteensa mukaan välittömästi ja katsoja kokee taideteoksen omien tunteidensa mukaisesti, vaikuttivat käänteen tekevästi, eikä yksinomaan taiteilijoihin. Ne vaikuttivat erityisesti myös siihen suureen ihmisjoukkoon, joka kirjoittamalla taiteesta on levittänyt taidetta maailmalle, ja jota ilman taide ja kansainvälinen laajamittainen taidekauppa ei olisi voinut rehoittaa. Taiteen valtakirjan sai nyt mikä tahansa teos tai tekele, ja koska taiteen vastaanottaminen oli julistettu yksinomaan katsojasta riippuvaiseksi, taiteeseen alettiin nyt sanoin runoilla ja filosofoida mitä sisältöä tahansa. Milloinkaan aiemmin ei taiteeseen olekaan runoiltu niin paljon epäasiallista sisältöä kuin muutaman viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Esimerkkejä runoilusta on olemassa lukematon määrä, mutta muutamakin riittää havainnollistamaan tilannetta. Taiteilija on esimerkiksi peittänyt suurikokoisen kankaan suurin piirtein samalla sinisellä värillä, jossa on vain muutamia vivahteita. Teos on nähty muun muassa Helsingissäkin kansainvälisen taiteen näyttelyssä Ateneumissa jokunen vuosi sitten. Ranskalainen taidekriitikko Pierre Stani oli esitellessään näyttelyä täällä suuresti haltioissaan, sillä hän oli näkevinään maalauksessa maailmankaikkeuden avaruuden valtavat mitat ja kosmiset tapahtumat. Taideteoshan voi antaa vihjeitä minkälaiselle runoilulle tahansa. Ilmeisesti Restani ei ollut tietoinen avaruuden väriilmiöistä, vaan häntä innoitti sininen avaruuden portti, ilmakehän muodostama väri. Avaruus on kuumatkailijoiden katsomana musta. Toiset taiteilijat sijoittavat töihinsä valmiita kuvia tai kuvan osia monenlaisista ja hyvin jokapäiväisistäkin asioista. Tämä on ollut ja on vieläkin toistuva asia nykyhetken taiteilussa. Erästä tällaista tapausta, kuuluisaksi tulleen pop-taiteilijan luomistapahtumaa, on kirjoittava esteetikko kuvailut sanomalla, että taiteilija on samanaikaisesti katsoja ja taiteilija. Toisen tekemän valmiin kuvan nähdessään hän on ihastunut siihen ja ajatellut, että hän siirtää sen omalle kankaalleen ja panee monta samanlaista kuvaa riviin tai ryhmittelee niitä muuten keskenään. Silloin hänestä on tullut taiteilija. 4-90 asteen kulmaan asetetusta, hitsatusta tangosta sijoitettuna kartionmuotoiselle jalustalle on muodostettu 2 näennäisesti neliömuotoista kuviota, joihin katsoja saa kuvitella mitä muotoja tahansa. Lähinnä tulee mieleen kuutio, joka ei ole kuutio, koska yksi nurkka on täysin avoin. Mutta se kuitenkin lähenee kuutiota. Mielikuvitukselle jää temmellyskenttä täyttää tämä tila millä vain haluaa, niin pitkälle kuin mielikuvitusta riittää. Voisi sanoa, että veistos on jotakin työtä varten tehty luuranko. Tämäkin on hajoitettua taidetta ja niin köyhäksi tehtyä, että jäljellä ei ole enää muuta kuin muutama tikku. Veistos on äskettäin asetettu Van Sennin puiston puutarha-alueelle Pariisissa, ja sen on tehnyt nimekäs kuvanveistäjä Agam. Van Sennin puiston veistos, pystyssä oleva luuranko, tai nelikulmainen häkkärä on vielä olemassa, mutta New Yorkissa saatiin 60-luvulla nähdä itsensä tuhoava taideteos, joka herätti kautta maailman aikanaan suuren kohun. Taiteilija suunnitteli sen New Yorkin modernin taiteen museossa ja hänellä oli avustajanaan insinööri järjestämässä sähköjohtoja ja releitä. Taideteoksen piti sahata itsensä rikki ja huutaa ja pauhata ja tupruttaa savua ja haista, soittaa pianoa ja työntää lastenrattaita suihkulähteeseen ynnä muuta. Pahaksi onneksi, tai kenties hyväksi onneksi, esitys tapahtui marraskuussa museon puistossa ja ilmasto oli hyvin oikullinen. Esittelypäiväksi sattui sateinen ja epäedullinen sää, joka osaltaan kai vaikutti sen, että laitteet menivät epäkuntoon. Voi olla, että yleisö, joka oli tapausta näkemässä, ei ymmärtänyt, mitä kaikkea piti tapahtua. Savua kyllä tuli savupommeista ja tuulettimet, jotka puhalsivat sen yleisöön päin, toimivat. Mutta pianosta, jossa pyörien piti painella tangentteja, ei lähtenyt kuin muutama ääni. Lastenvaunutkin lähtivät suihkulähteelle, mutta eivät päässeet sen reunalle asti. Pahaksi tai ehkä taaskin hyväksi onneksi sattui oikosulku ja piano syttyi palaamaan. Sahat eivät olleet toimineet, mutta tuli tuhosi sen, mitä pianossa tuhottavaa oli. Tämä ei tosiasiallisesti kuulunut asiaan, koska tarkoitus oli saada vaahtosammuttimella sammutetuksi aiottu ilotulitus. Taiteilija pelästyi ja ajatteli, että vaahtosammutin räjähtää ja pyysi palosotilasta sammuttamaan palavaa pianoa. Palosotilas ei kuitenkaan sitä tehnyt, hän sanoi, että tämä ei ole vaarallinen tulipalo. Taiteilija ja veistos yhdessä ikuistettiin valokuvaamalla useamman kerran ja useammalta eri taholta, joten kuulusta tilaisuudesta jäi muisto. Yleisö oli haltioissaan nähdessään itsensä tuhoavan veistoksen, ja kun näytös oli loppunut ja muistoesineet oli koottu, niin romut vietiin samaan romukasaan, mistä ne oli näytöstä varten tuotukin. Itsensä tuhoavan taideteoksen valmistajan Freiburgissa 1925 syntyneen kansainvälistyneen Jean Tinguelin ajatuksena oli, että ihmisen hetken elämys on yhtä ohikiitävä kuin itsensä tuhoava veistos. Se syttyy, palaa ja kuolee. Todellisuudessa tämä itsensä tuhoava veistos ei itseänsä tuhonnut, eikä se pahasti palannutkaan, eikä koneillaan itseään tuhonnut, koska ne eivät toimineet. Sen vuoksi metallikädetkään eivät katkeneet, vaikka ne oli jo valmiiksi sahattu melkein poikki ennen näytännön alkua. Kaikesta huolimatta katsojat saivat ainutlaatuisen elämyksen itsensä tuhoamisen tapahtumasta, ja mainoslehdet pitivät huolen siitä, että se tuli toivottujen kaavojen mukaan maailman tietoisuuteen. Monet taiteilijat ovat kirjoittaneet ja julkaisseet kirjoja, haluten esittää määrättyä filosofiaa taiteensa sisällöstä ja tarkoituksesta, kuten esimerkiksi Paul Klee, Kandinsky, Le Corbusier ja muut. Picasso on ainoa, joka ei ole sanaakaan taiteestaan itse kirjoittanut eikä julkaissut. Päinvastoin, haastattelijoille hän on sanonut, että taidetta ei tarvitse tulkita eikä ymmärtää, ja että taideteoksen sisältö muuttuu katsojan käsityksen mukaisesti. Nämä lauseet ovat kulovalkean tavoin levinneet kautta maailman. Ei ole enää ainoastaan yhdenlaista eliittitaidetta, vaan on monenlaista eliittitaidetta. Varsinaiseksi eliittitaiteeksi on alkuaan sanottu teoksia, joita säilytetään museoissa tai jotka ovat olleet tietyn valioluokan kiinnostuksen kohteena. Nykyään eri ryhmät muodostavat omia eliittitaiteitaan ja sana taide ja taiteen harrastus on levinnyt laajempiin piireihin kuin tuskin koskaan maailman historian aikana.